Aziz ayollar, bugun juda ko'pchiligimizga yaxshi ma'lum bo'lgan tortinchoqlik haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu muammo ba'zi ayollarimizni yoki bo'lmasa qizlarimizni qiynashi mumkin. Odamlarning o'zaro munosabatida xalal beradigan xususiyatlarning reytingi o'tkazilsa, tortinchoqlik birinchi o'rinni egallashi tabiiy. Keling, tortinchoqlik o'zi qanday xususiyat va u bilan qay usulda kelishib yashash mumkinligi haqida gaplashaylik. Ma'lumotlarga ko'ra, ko'pincha o'ziga ishonmaydigan, qilayotgan ishi yoki xatti-harakatining to'g'riligiga shubhalanadigan kishilar o'ta tortinchoq bo'lishadi. Bunday odamlar hayotdagi arzimas omadsizliklardan ham qo'rqadilar. Atrofdagilarning ma'lumotidan cho'chib, o'zlarini biron bir sohada namoyon qilishni xohlamaydilar va o'zgarishlar, yangiliklardan hadiksiraydi. Tortinchoq odamlarning o'xshashlik tomoni shuki, ularning hayotida albatta nazoratchi kishisi bor yoki uzoq vaqt davomida bo'lgan. Ular o'zlari xohlamagan holda kimningdir ta'siri doirasiga tushib qoladilar. Ta'sir o'tkazuvchi kishi esa ota-onalaridan biri, o'qituvchisi yoki do'sti bo'lishi mumkin. O'ziga ishonadigan kishi tortinchoqning hayotida muhim o'rin egallaydi. U esa har doim yonida nazoratchisini his qilib yashaydi. Nazoratchining huda behudagi tanqidlaridan bezib qolgan tortinchoq o'zining har bir harakatini taroziga soladigan bo'lib qoladi. Axir epsizligini qayta-qayta eshitish kimga ham yoqardi deysiz? Shu sababli ham tortinchoq kishilar boshqalardan ko'ra ko'proq omadsizlikdan aziyat chekadilar. Sekin-asta omadsizlik muammodan qutulish qiyin, lekin iloji bor. Buning uchun bir narsani boshida o'zingizga notanish bo'lgan vaziyatlarga tushib qolishdan qoching. Uyda erinmasdan har xil vaziyatlarda gapiradigan gaplaringizni, hatto harakatlaringizni oynaga qarab takrorlang. Bunda ko'proq ovozingizning ohangiga, harakatlaringizning mutanosibligiga e'tibor qarating. Xullas, shaxsiy muomala qoidasini yarating. Mutaxassislar tortinchoqlikdan qutulish uchun ko'proq begona odamlar bilan gaplashishni maslahat berishadi. Masalan, ko'chada begonalarga "Soat necha bo'ldi? Falon joyga qanday borsam bo'ladi?" kabi savollar bilan murojaat etishingiz mumkin. Lekin mashq paytida qo'polroq odamga yo'liqib qolishingiz ham mumkin. Shuning uchun har qanday vaziyatga o'zingizni tayyorlab qo'ying. Agar birinchi urinishingizdan ko'ngildagidek natija chiqmasa, aslo xafa bo'lmang. Chunki hamma ham xato qiladi. O'zingizni boshqalardan kam deb o'ylashga esa aslo asosingiz yo'q. O'z-o'zingizga ishonch uyg'ota olar ekansiz, atrofdagilar ham sizning qadringizga yeta boshlaganini his qilasiz. Sizda yoki oilangizda shunday tortinchoqlik odati bor bo'lsa, bu ma'lumotlar sizga asqotadi degan umiddamiz. Chunki tortinchoqlik boshqalardan ko'ra o'zingizni ko'proq azoblaydi. Iloji bo'lsa tortinchoq kishilarga yonidagi yaqinlaridan kimdir yordam bersa yanayam yaxshiroq bo'lardi. Asta-sekin o'zingizdagi yoki yaqinlaringizdagi tortinchoqlikni yo'qotib borish uchun astoydil harakat qilishingiz lozim. Harakatda barakat deb shuni aytadilar axir.